jo šodien mēs šīs brīdinājumas dzīves esam sākuši izvietot vairākās valodās, arī angliski, krieviski un vācu valodā, un tā teikt, ceram arī uz parka apmeklētāju sapratni, jo, protams, ka šajā laikā, kad ģimenes ir daudz bieži kopā ar saviem bērniem, ir, nu, tā teikt, vilinājums šo laiku pavadīt aktīvi, taču konsultējoties arī ar mūsu ārvalstu kolēģiem, esam saņēmuši ieteikumu šādi rīkoties, protams, ka maziem bērniem grūti iestāstīt par higiēnas prasību stingru ievērošanu. Un faktiski, nu, tas, ko mēs šodien secinājām, ka ar brīdinājumu zīmēm nepietiek, tās arī, nu, mēdz pazust, varbūt vienkārši vējš nopūst, jo mēs faktiski tos izgatavojam vienkārši, nu, tā teikt, saviem spēkiem, tāpēc papildus brīdinājumu zīmēm rotaļu laukumu tiek arī norobežot ar lentām, lai pievērst uzmanību šim aizliegumam.